Isroil xalqining tanlanishi har bir isroillik abadiy shohlikka kiradi deganimi? Albatta unday emas. Isroilning butun bir avlodi sahroda halok bo'lishgani, ularning barchasi abadiy shohlikka kirolmaydi deganimi? Bu savolga ham yo'q deb javob beramiz. Muso va'da qilingan yerga kirolmadi, lekin bilamizki u najotga erishgan. Bizga payg'ambarlik kalomi ochib berayotgan haqiqat shuki, ahdda belgilangan mas'uliyatni rad etib, ahd marhamatlariga ega bo'lishning imkoni yo'q. Vaqti-vaqti bilan Xudo o'z payg'ambarlarini yuborib, xalqni unga qaytib kelishga chaqiradi. Musodan so'ng ko'zga ko'ringan payg'ambar Shomuel bo'lib, unga topshirilgan vazifa Isroil xalqiga shohlik tushunchasining haqiqiy ma'nosini tushuntirib berish edi. Yana ko'pgina payg'ambarlar muqaddas kitob hikoyasida qisqa payt namoyon bo'ladilar. Gad va Natan payg'ambarlar asosan shohlik namunasi bo'lgan Davudga xizmat qilishadi. Ilyos va Elishay esa Yahuda shohligining Isroil shohligidan ajralib chiqqan davrida xizmat qilishadi. O'shanda shoh Yeribom o'z shohligini mustahkamlash maqsadida topinish joyi hamda ruhoniylik xizmatini tashkil etadi. Oqibatda u Kanon xalqi ta'siriga yo'l ochib beradi. Kanonlik malikaga uylangan shoh Ahab hukmronligi davrida u Isroil xudosiga topinishni yo'qotishiga harakat qiladi. Buning o'rniga boshqa xudolarga topinishni rasmiylashtirishga urinadi. Mana shu og'ir vaziyatda Ilyos hamda Elishay xalqni haqiqiy iymonga qaytib kelishiga chaqirishadi. Karmel tog'idagi Ilyos payg'ambar hamda Bal ruhoniylari o'rtasidagi musobaqa orqali Xudo xalqni Muso hamda ahd tufayli ochib berilgan inoyat kechirimiga qaytishga chaqiradi. Musodan Elishaygacha bo'lgan payg'ambarlik qanday vazifaga ega ekanligini Xudo najoti haqidagi vahiy orqali o'sha vahiy yordamida tushunish lozim. Ko'rib chiqqanimizdek, Xudoning ahdi shartsiz hamda shartlidir. Ahdning sharti shuki, ahddan imonsizlik orqali yuz o'girgan xalq ahd marhamatlaridan mahrum bo'ladi. Bunday holatda alohida shaxslar ham ogohlantiriladi. Masalan, bunday shaxs ruhoniy bo'lsa, u ahd xalqidan chetlashtirilishi kerak edi. Agar xalq ahdni buzadigan bo'lsa, unda butun xalq ahd marhamatidan mahrum bo'ladi. Shunga qaramay, ahdning shartliligi uning shartsizligiga qarama-qarshi emas. Ya'ni, ahdning shartsizligining ma'nosi Xudo maqsadlarini va uning Ibrohimga bergan va'dasini bajo keltirishga inson imonsizligi to'siq bo'la olmaydi. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.